Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Podela Kosova moguća ukoliko sve ostale opcije ne uspeju, naveo Boris Tadić u intervju RTS-u. Predstavnički dom Američkog kongresa odbio plan pomoći za stabilizaciju finansijskog tržišta. Suđenje bivšem ministru odbrane Prvoslavu Daviniću i ostalim akterima afere Pancir počinje danas u Beogradu. Kontakti Vojislava Šešelja sa braniocima u buduće će biti nadzirani, saopštio Haški tribunal. U Srbiji ujutro hladnije, u toku dana do 22 stepena. U narednih pola sata poslušajte još i beži li Dragan Džajić od pravde u Srbiji, njegov advokat demantuje.
Gospodin Džajić nema potrebe da izbegava postupak, a pravda je na njegovoj strani. Ovo uživanje državljanstva nema nikakve veze sa tim postupkom.
Čućete i dok se u Srbiji traži zabrana najavljenog skupa neonacista, u Sarajevu se ne smiruju reakcije povodom prošlonedeljnog sprečavanja prvog kvir festivala. Novinar Dana Emir Imamović.
Mi imamo jedan kontinuitet užasa koji nam se događa. To što se sada desilo pokazuje da je riječ o sistemu. Sistem podhranjuje nasilje, podhranjuje mržnju, podhranjuje sve vrste fobija.
A beležimo i imali šta novo u srpskom parlamentu u danu kada je okončana opstrukcija njegovog rada. Poslanici Tomislav Nikolić i Nataša Jovanović.
A ti, Gordana, više nećeš imati na čijem ramenu da plačeš zbog kad te pritisnu izneverene ljubavnici ili one koje to nisu ni postale.
Vi slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 30. septembar. Predsednik Srbije Boris Tadić pozvao je vlade Makedonije i Crne Gore da ne priznaju nezavisnost Kosova. Beograd i dalje traga za rešenjem koje bi Kosovo dalo najveću moguću samostalnost u granicama Srbije, izjavio je Tadić u intervju za Radio Televiziju Srbije. Takođe je kazao da se o podeli Kosova još ne razmišlja, ali je nije isključio.
Mislim da to nije na dnevnom redu, to krajnje otvoreno kažem. Mislim da je na dnevnom redu pregovarački proces u kome se zaštićuje međunarodno pravo i ne dovodi u pitanje suverenitet. Ali s druge strane, sve inicijative su legitimne i sve je bolje od situacije u kojoj jedna strana izgubila sve, a druga dobila sve. Ja sam spreman da razmišljam i o toj opciji, ako iscrpimo sve prethodne opcije. Znači, još jednom, ako iscrpimo sve prethodne opcije, a ima ih dosta, dakle ima još mnogo mogućnosti da pronađemo rešenje unutar takozvanog pojma suštinske autonomije, ali ako iscrpimo svaku mogućnost, onda možemo da pređemo i na tu opciju. Ja se nadam da ćemo ipak pronaći rešenje unutar ovih prvih opcija suštinske autonomije.
Bio je to predsednik Srbije Boris Tadić. Predstavnički dom Američkog kongresa odbacio je plan pomoći od 700 milijardi dolara namenjen stabilizaciji američkog finansijskog tržišta. Prethodno su se kongres i Bela kuća složili po pitanju pomoći, a najveći američki zalog u istoriji pridobio je podršku i oba predsjednička kandidata. Protiv plana, koji podrazumeva intervenciju države u privatnom sektoru, bilo je skoro 2/3 republikanskih poslanika, partije iz koje dolazi i predsjednik George Bush. On je izjavio da je razočaran zbog rezultata glasanja, ocenjuju da je predložena pomoć imala funkciju ekonomskog spasa. A predstavnici vlade Srbije i italijanske Fiat grupe potpisali su u Beogradu ugovor o zajedničkom ulaganju u kragujevačku fabriku automobila Zastava. Predsjednik Fiat grupe Sergio Macrione.
Sa jedne strane, ova investicija omogućit će Fiatu da dobije fabriku na strateškom prostoru i nove klijente, a s druge strane, novo ulaganje doprineće ekonomskom i tehnološkom razvoju Srbije.
Ugovoru sa Fiatom vratit ćemo se u tematskom delu emisije. Skupština Srbije nastavit će danas vanrednu sednicu raspravom o predlozima odluka o prestanku dužnosti sudija i tužilaca. Skupština će razmotriti odluku o prestanku dužnosti više sudija na njihov lični zahtev i zbog prestanka radnog veka, a za nekoliko njih predloženo je razrešenje zbog nesavesnog i nestručnog rada. Posle više dana opstrukcije, juče je odblokiran rad parlamenta, ali je sednica tekla u istoj atmosferi, pre svega u atmosferi međusobnog vređanja poslanika Srpske radikalne stranke i naprednjačke partije. Čućete deo raspravu između naprednjaka Tomislava Nikolića, radikalke Gordane Poplazić i povremenih upada njene koleginice Nataše Jovanović.
A ti, Gordana, više nećeš imati na čijem ramenu da plačeš zbog izneverene, kad te pritisnu izneverene ljubavnici ili one koje to nisu ni postale.
Sram te bilo, žena udovice, džubre.
Ne, nisam ja mislio da Gordana ima ljubavnice, nego nečije ljubavnice.
Udovica sam i što se tiče bilo kakvih ljubavnika, svi ovde znaju, pa i gospodin Nikolić u čiju kuću smo ulazili, moj pokojni muž i ja, da sam ja jedna poštena žena, bila odana 30 godina svom suprugu. Bio i na sahrani mom suprugu. Ali gospodine Nikoliću, ja neću da pričam koliko ste puta vi na mom ramenu plakali zbog mnogih problema koje ste imali sa svojim ljubavnicama i zbog svoje suprugu.
Vi ste veoma školovana žena, gospođo Poplazić, a nisam uopšte rekao to na što ste vi reagovali. Molim vas, pazite vi šta slušate. Dakle, ja sam veoma jasno rekao da vam je veoma teško što će vam sad komandovati nečije ljubavnice.
Zabeleženo je juče u Skupštini Srbije. Haški sud naziraće u sledećih mesec dana komunikaciju Vojislava Šešelja sa njegovim pravnim savjetnicima zato što je Šešelj, kako je objašnjeno, zloupotrebio kontakte sa članovima tima branilaca koji nisu bili nadzirani. Bivši potpredsednik Jugoslovenske vlade Nikola Šajnović biće pušten iz pritvora Haškog tribunala na privremenu slobodu od 2. do 17. oktobra, potvrdio je juče njegov advokat Toma Fila. Fila je naveo da je razlog Šajinovićevo zdravstveno stanje, da se ne radi ni o čemu ozbiljnom, već da Šajinović u Beogradu treba da poseti stomatologa. Bivši premijer Srbije Vojislav Koštunica demantovao je da je u vreme dok je bio na toj funkciji imao bilo kakva saznanja o tome gde se kriju neki haški begunci, a što je prenela televizija B92.
Nikakva saznanja o tome gde se nalaze optuženici, oni koje je Haški sud optužio, nisam imao. A s druge strane, svi organi čiji je posao da to rade, uključujući i BIA, su radili taj posao zaista u skladu, u saglasnosti sa zakonom.
Izjavio je Vojislav Koštunica. Suđenje bivšem ministru odbrane Prvoslavu Daviniću, biznismenu Miletu Dragiću, generalu penziji Milanu Kokanoviću i pukovniku Jovici Vučkoviću, optuženi za pokušaj prevare i zloupotrebu službenog položaja prilikom nabavke vojne opreme, počinje danas u Beogradskoj palati pravde.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Četvrta sesija godišnjeg redovnog zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja je počela juče u Strasburu, bavit će se i procesom reformi u Bosni i Hercegovini. Poslanicima Evropskog parlamenta danas će se obratiti predsedavajući predsjedništva BiH Hari Silajđić, što je unapred izazvalo brojne reakcije. Član predsjedništva Nebojša Radmanović, kao i prilikom Silajđićevog govora u Ujedinjenim nacijama, ogradio se od tog istupa, tvrdeći kako će Silajđić iznositi lične stavove. Također na dnevnom redu je debata po hitnom postupku o posljedicama rata između Gruzije i Rusije. Istovremeno, u separatističkoj gruzijskoj provinciji Abhazija danas će nizom svečanosti biti obeležena 15. godina od kada je proglašena nezavisnost. Brazilske vlasti upozorile su danas da je seča šuma ove godine dvostruko brža nego prošle. Vlasti su za ilegalnu seču šuma okrivile visoke cene hrane na svetskom tržištu, jer uzgajivači soje i stoke raščišćavaju kišnu šumu za useve i pašnjake. Prema zvaničnim podacima, u avgustu je uništeno 228% više šuma u odnosu na avgust prošle godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Muslimanski vernici danas slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najznačajnije islamska praznika. Predstavnici dve struje u islamskoj zajednici Srbije odvojeno su vernicima čestitali taj praznik. Muhamed Srpski, muftija Jusuf Spahić i Senada Leković iz Mešihata islamske zajednice Srbije.
Bogu smo zahvalni jer nam je mir sačuvao. Njega molimo da mir nam sačuva. Blagoslovljeni i srećni neka su svakome nastupajući dani bajramski.
Dočekujemo Bajram sa žalom što nas napušta najljepši mjesec, ali puni snage da nastavimo živjeti, boreći se za univerzalne ljudske vrijednosti, potvrđujući kuranske riječi. I mi smo te poslali isključivo iz milosti prema svjetovima.
Svima koji slave Bajram srećan praznik, a mi ovdje završavamo pregled vesti, ali ostanite i dalje sa nama jer ćete u nastavku između ostalog čuti i zbog čega je Dragan Džajić uzeo crnogorsko državljanstvo. I naravno, ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
No najpre onome o čime se ceo svet bez sumnje bavi. Kao što ste čuli, predstavnički dom Američkog kongresa odbacio je plan pomoći od 700 milijardi dolara namijenjen stabilizaciji američkog finansijskog tržišta. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je ekonomista Đorđe Đukić. Gospodine Đukiću, Kongres je praktično odbio da interveniše, što bi svakako bio presedan, jer država interveniše u onome što je privreda, a što je u američkom liberalnom kapitalizmu i tekako razdvojeno. Da li je ovo dobra vest i da li Amerika posle ovoga može izazvati, odnosno može izbeći dublje poremećaje?
Jedno od očekivanja je svakako da će kriza poverenja da se proširi na ukupno svjetsko financijsko tržište, a s druge strane u Americi se i dalje vodi debata ko treba na kraju da plati loše odluke investicionih bankara i postoji kontrapredlog svemu tome, to je da država bi mogla eventualno da otkupi sve nekretnine koje se na ovom tržištu ne mogu prodati u ovakvim uslovima. A na drugoj strani, u Europi se talas tih efekata, vidite, širi i već ozbiljnije ministar financija Njemačke, pa i danas gospodin Sarkozy, razmatruju mogućnost zajedničke intervencije, što su, podsjećam vas, pre nekoliko dana odbacivali kao mogućnost. Što znači, da bi se spriječili mogući negativni efekti dela krize poverenja, valja očekivati da će faktički, verovatno u narednom periodu, pokušati da pregovaraju ministar financija Sjedinjenih Država sa europskim partnerima kako bi se koordiniranom akcijom spriječio ovaj dalji negativni efekat krize poverenja koja je neuhvatljiva, iz razloga što ni sami bankari više ne znaju, kako se to kaže, šta se u njihovim knjigama nalazi s aspekta problematičnih plasmana.
Gospodine Đukić, ono što je interesantno jeste da su i republikanci dobrim delom otkazali poverenje praktično George Bushu, jer su glasali protivno inicijativi koju on podržao. Šta se uopšte može učiniti i da li je globalno sve u tom trenutku žrtva nestabilnosti koja se formirala u Americi i za koju očigledno ne postoji volja iz političkih razloga da se prevaziđe?
Ja mislim da ovdje, znate, jedan broj republikanaca glasa protiv zato što je svjestan da bankarska industrija, pre svega mislimo na investicije banke, ulazila zbog svoje, naše narodne izrazno rečeno, halapljivosti u vrlo, vrlo problematične plasmane. Podsjećam vas, to su davani krediti bez ikakve ocjene kreditne sposobnosti pojedinaca, u očekivanju tih pojedinaca da će sutra zbog skoka cena nekretnina oni lako moći da vrate te kredite i na kraju krajeva, znate, da ostvare određenu dobit. Potpuno se pokazala, znate, ili doživjela, ako hoćete, krah. Neoliberalna koncepcija koja je išla u pravcu da što manje treba regulacije na tržištu domaćem, tako da, govorim normalno američkom, tako da imamo sada u stvari jedan razrušen sistem iz New Deala 1933. godine, koji će u stvari zahtevati ispred američkog kongresa da nova faktički vladajuća konfiguracija zatraži u stvari jedan novi mehanizam i modalitet čvršće, ako hoćete, regulacije upravo u izbjegavanju mogućih rizika kao što je ovaj sa teškim potresima koje dovode pre svega američko finansijsko tržište. I podsjeća vas, čak i suspenziju trgovanja na pojedinim berzama, uključujući čak i rusku berzu juče i danas, zbog upravo toga što banke više nisu spremne da pozajmljuju čak ni jedna drugoj po mnogo višoj ceni nego što je prevlađujuća cena na tržištu novca. Znači, strah od moguće nelikvidnosti širi se, znate, vrtoglave i automatski veštački se stvara manjak, po znacima navoda, novca, tako da visoke kamatne stope su samo brana, ako hoćete, tom strahu kod banaka koje su opstale na tržištu.
Gospodine Đukiću, osjećamo li mi ovdje u Srbiji već te posljedice? Imamo 35 banaka, imamo visoku zainteresovanost građana za kredite. Koji je vaš savjet za sve one koji prate šta se događa i koji bi trebalo da donesu u narednim danima ipak koliko toliko pametne odluke?
Što se tiče pozicije Srbije, ja želim da vam kažem da preduzeća koje se do sada masovno zaduživali oko stranih preduzeća uz garancije domaćih banaka doći u situaciju da će sada morati plaćati osjetno višu kamatnu stopu, jer sad te banke neće biti sposobne ili spremne, ako hoćete, preko svojih preduzeća zbog manjka likvidnosti da to čine kao do sada. Što se tiče sektora građana ovdje, ja ništa spektakularno očekujem, sem da faktički će doći do skoka kamatnih stopa. I onako su visoke, kao što znate, u Srbiji, uzmemo pre svega na kratkoročne pozajmice, to je sigurno oko 30% neki prosjek na nivou bankarske industrije, a s druge strane, jedna osnovna poruka građana jeste da zaista ne pribjegavaju daljem zaduživanju ukoliko to ne moraju iz prekih potreba ili ukoliko, znate, već imaju mogućnost da pređu sa jednog kreditnog aranžmana na drugi koji je pod nešto povoljnijim uslovima, da to učine što pre i da jednostavno što je moguće više rezerve u svom kućnom budžetu formiraju za nekakve nepredvidive okolnosti koje su vezane pre svega za manjak keša, odnosno, kako bi im to rekli, dinara u kućnom budžetu.
Gospodin Đorđe Đukić, ekonomista, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam puno na ovom razgovoru, a mi idemo još jednom na vesti dana. Podela Kosova moguće ukoliko sve ostale opcije ne uspeju, naveo Boris Tadić u intervju RTS-u. Predstavnički dom Američkog kongresa odbio plan pomoći za stabilizaciju finansijskog tržišta. Suđenje bivšem ministru odbrane Prvoslavu Daviniću i ostalim akterima afere Pancir počinje danas u Beogradu. Kontakti Vojislava Šešelja sa braniocima u buduće će biti nadzirani, saopštio Haški tribunal. U Srbiji ujutro hladnije, u toku dana do 22 stepena. nastavljamo tematski deo emisije dobrom vešću koja je stigla dakle juče iz Kragujevca, odnosno Beograda. Predstavnici vlade Srbije i italijanske Fiat grupe potpisali su u Beogradu ugovor o zajedničkom ulaganju u kragujevačku fabriku automobila Zastava. U vladi Srbije ocenjuju da se radi o najvećem ugovoru koji ta zemlja potpisuje u oblasti industrijskog razvoja, a u Kragujevcu događaje već nazivaju poslom stoleća. O jučerašnjem događaju izveštavaju Ivan Martinović i Branko Vučković.
Na zgradi Skupštine Kragujevca veliki natpis na italijanskom Bentornati, odnosno srećan povratak. Dobrodošlica je upućena italijanskom Fiatu, kompaniji koja je iz tog grada otišla sredinom 80-ih godina, a danas se potpisivanjem ugovora sa vladom Srbije o zajedničkom ulaganju u fabriku Zastava u njega vraća. Posle višedecenijske krize u jedinoj automobilskoj industriji u Srbiji, građani Kragujevca imaju velika očekivanja od dolaska Fiata u fabriku koja je nekada hranila čitav grad.
Stvarno je vreme da krenemo i mi.
Da se zapošljavaju ovi mladi, dosta ima nezaposlenih. Znači treba da rade nešto da možda živi.
Prvo, ekonomsko poboljšanje, standard, naravno rešavanje problema nezaposlenosti.
Sve drugo će proisteći iz toga.
Zastava iz Kragujevca koja je 60-ih godina proizvodila Fiću, ponovo će proizvoditi vozilo Fijata. Potpis na ugovor između vlade Srbije i italijanske kompanije, čija ukupna vrednost iznosi oko 950 miliona evra i koji bi trebalo da omogući otvaranje preko 4.500 novih radnih mesta, stavili su ministri ekonomije Mlađan Dinkić i predsjednik Fiat grupe Sergio Marchione.
Molim da pristupe svečanom činu potpisivanja.
U zajedničkom društvu Fijata i države Srbije u Zastavi italijanski gigant imaće većinsko vlasništvo od 67%, dok će Srbija imati 33% udela. Prema ugovoru Fijat preuzima imovinu fabrike Zastava, pri čemu će početne investicije italijanske kompanije iznositi oko 700 miliona evra, a srpske vlade više od 200 miliona. Potpisivanje ugovora prisustvovali su ime vlade Italije ministar spoljnih poslova Franco Frattini, predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković i brojni članovi vlade. Tadić je nakon potpisivanja istakao da ugovor sa Fiatom ima i poseban politički značaj.
Jer naša bliskost sa Italijom i njena spremnost da pomogne evropske integracije utemeljene su sada i u ekonomskoj sferi. Posle 50 godina ovo je novi početak. Zbilja mislim da delim raspoloženje svih građana Srbije koji su ponosni zbog toga što je jedna od najvećih svetskih automobilskih kompanija i najveća italijanska kompanija jesu ponovo u Srbiji.
Italijanski šef diplomatije Franco Frattini najavljuje da će se saradnja dve zemlje nastaviti u budućnosti jer Italija ima interes za ulaganja u Srbiju.
Danas je veoma važan dan za Italiju jer potpisivanje ugovora ojačava veze dve zemlje i u ekonomskom smislu, pored već uspostavljenih jakih i osvedočenih veza u politici. And I think that, you know,
reflects the spirit of collaboration. Pošto su ispred Palate Srbije posle potpisivanja sporazuma pustili balone u bojama italijanske i srpske zastave i tako simbolično označili dolazak italijanskog proizvođača u Srbiju, predstavnici vlade i Fijata preselili su se u Kragujevac, gde su zajedno obišli Zastavu. Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže da ugovor sa italijanskom kompanijom obezbeđuje budućnost automobilske industrije Srbije za naredno stoleće, pa i dalje.
Danas je Zastava zabeležila treći važan datum u svojoj istoriji. Da podsjetim, prvi davne 1853. kad je osnovan taj industrijski sistem u Kragujevcu, pa 1953. kad je otpočela proizvodnja automobila u saradnji sa Fiatom i danas kada se Fiat vratio i potpisao jedan mnogo značajniji ugovor nego što je onaj 1953. potpisan.
Ekonomisti ocenjuju da će ugovor sa Fiatom značajno doprineti i Srbiji i Kragujevcu i da može biti magnet za nove strane investicije. Ipak Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, navodi da je teško dati generalnu ocenu ovog posla, jer i dalje nisu poznati svi detalji ugovora.
Sa stanovišta nacionalne ekonomije svakako je dobro da ćemo imati zaposlenje ljudi, da ćemo konačno prestati da bacamo novce u dosadašnju Zastavu, ali sa druge strane mi ne znamo kako će, iz kojih novaca i kada uložiti Srbija, srpska vlada ovih 33%. Rečeno je da će se imovina sadašnja Zastave uložiti u to preduzeće, ali ne znamo pošto je vrednovana, niti znamo šta će se dogoditi sa dosadašnje velike dugovima tog preduzeća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković, iz Beograda Iva Martinović.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović zatražio od Ministarstva unutrašnjih poslova da zabrani skup neonacista najavljen za 11. oktobar u centru Beograda. Kakav bi mogao biti odgovor vlasti i što uopšte podstiče aktivnost neonacista u Srbiji danas, istražuje Branka Mihajlović.
To su snimci prošlogodišnjeg nasilja u Novom Sadu, kada je grupa neonacista napala učesnike antifašističkog skupa koje su organizovale nevladine organizacije. U pokušaju da speru ljagu sa Novog Sada, koji je dugi niz godina bio simbol tolerancije, primer mogućeg zajedničkog života pripadnika različitih nacionalnosti, koji je počeo da gubi takav imidž. Šta se dogodilo sa izgrednicima, kako je država sankcionisala nasilje, logično je pitanje u oči novog mitinga istih učesnika. Nedim Sejdinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, jedan od organizatora antifašističkog mitinga u Novom Sadu, čiji su učesnici bili napadnuti.
Okružni javni tužilac je podneo zahtev za sprovođenje istrage, istraga je trajala, još ne znamo da li je završena. Ja sam recimo kao organizator skupa dao iskaz u julu ove godine, znači skoro 10 meseci posle, znači, događaja od 7. oktobra prošle godine.
Godinu dana kasnije skup neonacista najavljuje se u centru Beograda. Potpisnici opet nacionalni stroji srpske krvi i časti divizije. Miting se najavljuje kao marš za jedinstvo Srbije, srpski marš 2008. Opozicioni LDP pokreće inicijativu da se ovaj skup zabrani. Nenad Prokić.
Tražili smo zabranu tog skupa zato što smatramo da nasilje, rasizam i diskriminacija nisu dobrodošli na ulicama u Srbiji i da policija to mora da pokaže veoma nedvosmisleno.
Za sada nema odgovora vlasti, ali Prokić kaže da njegova stranka neće odustati od tog zahteva. Andrej Nosov iz inicijative Mladih za ljudska prava očekuje reakciju države zabranu skupa.
Bez takve poruke bi to značilo da mi dozvoljavamo veličanje Hitlera, da mi dozvoljavamo veličanje fašističkih simbola u centru Beograda, što mislim da nije ni deo tradicije, a ni deo nekakve zvanične politike Srbije.
I opozicijni LDP i vlada pripremili su zakone protiv diskriminacije. Njegovo usvajanje se očekuje u parlamentu. Nenad Prokić.
Skupština mora da donese zakon kojim se ekstremisti ograničavaju u svojim potezima na ulicama gradova, zato što smatramo da ti potezi direktno ugrožavaju i uništavaju živote ljudi u ovoj državi i ovoj zemlji toliko dugo već da se mora tome stati na put.
Koja je inspiracija za poruke poput ove koje se šalje najprijemčivijim sredstvima upakovane u moderan muzički zvuk? Od zabrana možda je i važnije pitanje šta je hrana za neonaciste u Srbiji danas. Andrej Nosov i Nenad Prokić za Radio Slobodna Evropa.
Mislim da je to pre svega ksenofobija i mislim da je činjenica da se stalno ovde kod nas u našem društvu nameću neka pitanja kao ključna pitanja, pitanja od našeg opstanka. Ako to ne rešimo danas, sutra nećemo biti živi.
Neonaciste hrani jedna propala državna politika. Oni sad sanjaju o svim tim izgubljenim ofanzivama, traže za to krivce, a ne traže i tamo gde se oni jedino mogu naći među njima samima. Ta politika je poražena, ali ta politika nije prihvatila svoj poraz.
Jer ako imate mlade ljude koji su spremni da kliču Hitleru, a pritom verujem da ih pitate da li znaju ko je bio Hitler i šta su posledice njegovog delovanja, većina njih će vam vjerovatno reći neku priču koju je pročitala u nekom tabloidu u Srbiji. I to je ono što je čini mi se skandalozna stvar, to je ono što se naše društvo gradi na osnovu nekih, rekao bih, poremećenih mehanizama koji se svuda oko nas nalaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Iz sličnih razloga ne stišavaju se reakcije ni u Sarajevu. Nakon što je nasilno u tom gradu prekinuto održavanje prvog kvir festivala, otvorilo se pitanje dugoročnih posljedica za međunarodni ugled glavnog grada Bosne i Hercegovine. Kako javlja Marija Arnautović, zbog prošlonedeljnog incidenta otkazan je koncert Iggy Popa u Sarajevu.
Pokazana netrpeljivost prema drugom i drugačijem nije ništa novo u Sarajevu, smatra novinar magazina Dani Emir Imamović.
Sve ovo što sad kao jesmo nakon queer festivala, mi smo to zapravo godinama. Prije 10 godina najmanje grupe vehabija brojnije nego što su sad bile na ulici. Na spomen recimo magazina Dan i Zlatka Lagumđi ili Medlin Albright uzvikivali su Titovoj ulici Džihad Džihad. Pa su onda palili zastave stranih država po Ferhadi i po glavnoj, dakle, Sarajevskoj ulici. Dakle, mi imamo jedan kontinuitet užasa koji nam se događa. To što se sada desilo pokazuje da je riječ o sistemu. Sistem podhranjuje nasilje, podhranjuje mržnju, podhranjuje sve vrste fobija, istovremeno bivajući izuzetno osjetljiv na islamofobiju, a oni koji su u službi sistema shvataju iz godine u godinu da mogu biti sve radikalniji. Neistomišljenike nisu tukli prije 5 godina, sad to rade. Za 5 godina će ih zatvarati.
Koncert rock zvijezde Iggy Popa, koji je trebao biti održan 1. oktobra u Sarajevu, otkazan je između ostalog zbog nasilja na queer festivalu. Alma Telibečirević, PR firme Art Zone, koja je trebala biti organizator ovog koncerta.
Definitivno je prodato manje karata nego što se očekivalo. Do petka smo imali informaciju da je 1.500 prodato, a bar 8.000 očekivano, jer je ipak u pitanju zaista jedno veliko ime. To nije razlog otkazivanja, imali smo namjeru prebaciti u Dom mladih, nakon čega se desilo nemili događaj koji su obišli cijeli svijet. Dakle, da je u jednom glavnom gradu jedne države moguće prekinuti kulturnu manifestaciju nasilnim putem, a da policija ne može garantovati bezbjednost, ništa učiniti po tom pitanju.
Prvi kvir festival u Sarajevu samo dan nakon otvaranja prekinut je zbog nasilja u kojem je povrijeđeno 6 osoba. Predsjednica udruženja Q, koja je organizovala festival o pravima seksualnih manjina, nije dobila policijsku zaštitu ni nakon što je na internetu objavljen montirani video kako joj odsjecaju glavu nožem. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bivši fudbaler Dragan Džajić ponovo je u centru pažnje javnosti u Srbiji kao u najboljim danima blistave karijere. Međutim, ovaj put mediji se bave vešću da je Džajić dobio crnogorsko državljanstvo. Da li bi to moglo uticati na sudski postupak koji su u Beogradu vodi protiv bivšeg igrača i čelnika Crvene zvezde zbog sumnje da je učestvovao u nezakonitim milionskim vrednim transferima fudbalera iz Srbije u inostrane klubove? Zoran Glavonjić.
Okružni sud u Beogradu nije zvanično obavješten da je Dragan Džajić dobio crnogorsko državljanstvo, izjavila je za naš program Ivana Ramić, portparol Beogradskog okružnog suda.
Predmet je u fazi istrage. U ovom trenutku ne bih mogla da kažem da li će činjenica što je okružni Džajić dobio crnogorsko državljanstvo imati uticaj, u stvari ta činjenica neće imati uticaj dokle god se okružni bude uredno odazivao pozivima suda.
Sud nema komentar na odluku vlasti Crne Gore da Džajiću dodeli državljanstvo, rekla je Ramić i dodala da u dosadašnjem toku postupka sa njim nije bilo problema kada je u pitanju odazivanje pozivima suda. Dragan Džajić je zajedno sa Vladimirom Cvetkovićem i Milošem Marinkovićem uhapšen uz veliku pompu. Sa lisicama na rukama odveden je u policiju, taj snimak MUP je prosledio svim televizijama i 5 mjeseci proveo je u pritvoru. I pored prave potrage medija za njim, od tada se ne pojavljuje u javnosti. Milan Vujin, vođa njegovog advokatskog tima, izjavio je za naš program da Džajić uzimanjem crnogorskog državljanstva ne želi da opstruira pravosudni postupak koji se protiv njega vodi u Srbiji.
Gospodin Džajić nema potrebe da izbjegava postupak, a pravda je na njegovoj strani. Znači, mi očekujemo da pravda pobedi ovdje i on će se odazivati na svaki poziv suda. Mediji naravno ne bi trebalo da špekulišu, trebalo bi da se bave ipak činjenicama, kao što bi trebalo da se činjenicama bave i organi krivičnog gonjenja, a krenuli su jedan postupak bez imalo činjenica. Prvo, ne očekujemo uopšte da će doći do osude, ali sasvim sigurno i ovo uzimanje državljanstva nema nikakve veze sa tim postupkom.
Zvaničnici u Podgorici objasnili su da je Džajić postao državljanin Crne Gore zato što je još od 1985. stanovnik Miločera, gdje ima kuću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedno vesti dana. Podela Kosova moguće ukoliko sve ostale opcije ne uspeju, naveo Boris Tadić u intervju RTS-u. Predstavnički dom Američkog kongresa odbio plan pomoći za stabilizaciju financijskog tržišta. Suđenje bivšem ministru odbrane Pravoslavu Daviniću i ostalim akterima afere Pancir počinje danas u Beogradu. Kontakti Vojislava Šešelja sa braniocima u buduće će biti nadzirani, saopštio Haški tribunal. Trenutno u Beogradu 12 stepeni, do kraja dana očekujte lep i sunčan dan uz maksimalna 22 stepena. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 30. septembar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.